Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til mikrofonholder.
Ja, jeg har jo fået det her værv at være mikrofonholder i dag. Og jeg har inviteret dig, Geomet, til en samtale her på Avenue T, hvor vi sidder i teatersalen, og hvor jeg ikke for så længe siden spillede et stykke af Shaw White, der hed Det andet sted, instrueret af Kasper Rostrup, som vi nu er på turné med. Og i øjeblikket, der bliver der spillet en forestilling, der hedder Imagine, som er baseret på John Lennons musik. Ja, jeg synes, det er rart, at vi sidder i teater, fordi det er jo der, hvor jeg er mest vant til at være, på godt og ondt og på liv og død. Og jeg havde lyst til at snakke med dig om rigtig mange ting, og jeg tror slet ikke, vi når dem alle sammen i dag. Men jeg synes, vi skal tage udgangspunkt i den debat, der har været omkring Alex Ahrendtsen og Carters udtalelse om, at danske kunstnere ikke skal udtale sig offentligt om politik, for det har de ikke meget en forstand på. Og det var der mange, der undrede sig over, for at sige det mildt. Og du skrev blandt andet information, at politik er for alvorligt til at overlade til politikere. Derfor bør alle i et demokratisk samfund udtale sig politisk. Og det synes jeg jo også er virkelig er rigtigt. Samtidig så vil jeg også give Alex Ahrendtsen ret i, at når man har taletid, skal man gøre sig umage og tænke sig om. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dine overvejelser om det, du skrev der i information.
Først og fremmest kan jeg selvfølgelig sige tak, fordi du vil tale med mig. Det er jeg meget beæret over. Det mener jeg alvorligt. Men når jeg skriver det, så er det jo fordi, udgangspunktet er, at det er fuldstændig tåbelige udtalelse, fordi alle mennesker i et demokratisk samfund, eller alle mennesker i det hele taget, når de udtaler sig jo i et... Altså, i politisk forstand, det kan vi jo ikke undgå som mennesker, da vi alle sammen tilhører samfund. Og derfor er de to politikers udtalelse så ejendommelig, at man skal have forstand på det. Det kunne man jo så også vende til politikerne og sige, at det ville være rart. Altså, hvis vi havde forstand på det, vi udtalte os om, så ville der blive meget tavs. Det er noget helt andet i det danske samfund. Også i den politiske, når det kommer fra de såkaldte politikere selv. Så udgangspunktet er forvoldet, og det er et af de øjeblikke, hvor man næsten ikke rigtig ved, hvad man skal stille op med det, fordi det er så langt ude.
Ja, men jeg blev da også rigtig godt irriteret over det, for jeg synes jo også, det er nærmest en borgerpligt at interessere sig for politik og blande sig i debatten, ikke? Og give politikerne modspil. Men tror du, at faktisk, at politikere egentlig ikke ønsker indblanding fra befolkningen? At de måske synes, det ville være mere bekvemt, at vi forholdt os i ro og lod dem bestemme i fred?
Ja, det er jo et ældgammelt motiv i den politiske historie, at jo længere professionelle politikere kommer ned i et stof, desto mere irriteret de bliver de over, der er nogen, der blander sig i. Fordi det er jo ofte meget indviklet. Men så har man jo heldigvis en kultur, ikke mindst i dansk politik og i skandinavisk politik i det hele taget, i høj grad i tysk politik med de erfaringer, de fik, de frygtelige erfaringer, de har fået, at man hummer sig. Man sørger for, at i hvert fald er lavet som om, at det er vigtigt med den debat, der går bredt i befolkningen. Mm. Altså, man kan sige, at det er de to politikere, du taler om, det jeg har foretaget sig, altså for nu at bruge et fuldstændig vanvittigt udtryk, det er temmelig udansk. Ja. Altså, det ligger i vores politiske kultur, at man blander sig. Mm. At der er forholdsvis tæt lille afstand fra befolkning til politikere.
Men jeg tænker bare på, om der er sket noget i de her senere år, fordi jeg tror faktisk, det er blevet rigtig meget mere besværligt og svært at være politiker, også på grund af EU og alt muligt andet. Den moderne politiker har pludselig også haft brug for spindoktorer, som jeg synes er meget problematisk, fordi jeg nogle gange ikke føler, at den politiker, der står og taler, er hans stemme. At det kommer fra hans hjerte, hans sjæl og hans passion. Og måske kan man også nogle gange sige, skal politikere være sådan ligesom et karriereræs? Skal det ikke være en stor, indfyldt passion for at komme frem med nogle væsentlige ting? Og derfor kan spindoktor nogle gange, synes jeg, ligesom spænde ben for det der. Og jeg tænker også, er der fra os som er borgere, er vi blevet mindre interesseret i politik, fordi det også er blevet mere vanskeligt at overskue og at forstå, og så ligesom siger, ah, dem om det, og det synes jeg jo er rigtig, rigtig ærgerligt, hvis det bliver sådan.
Nej, men altså, nu har vi jo ret høj valgdeltagelse i Danmark, det må man jo sige, ja. Altså både for, især folketingsvalg. Altså, det er jo egentlig, at det er jo næsten så højt, som det kan blive. Det vil næsten være uhyggeligt, hvis det var højere, fordi hvis det er 100%, så er det ikke så godt. Så er det sådan et udtryk for et diktatur, ikke? Men du har ret i, altså, at det er langt vanskeligere at være politiker i vores dage. Stoffet er langt større. Altså læsestoffet er enormt i forhold til, da jeg i sin tid var i Folketinget som ung reporter. Der var det helt anderledes. Der kunne man godt, undskyld mig, udtrykke fisten lidt af på, i grævningen, uden at nogen rigtig lagde mærke til det. Men det næste, du så siger med spindoktorerne, det er jo det, vi meget taler om. Det er jo folk, som kommer fra min branche i høj grad, den journalistiske branche, som klæder politikerne på til at klare situationerne og fremstille sig selv i så gunstigt lys som muligt. Mm. Og det er der nogen, der siger, at det er man sgu nødt til at have. Det er vi nødt til at have nogen til at formulere tingene for os. Så siger vi det. Det er så i orden. Men så er det så meget desto mere vigtigt, at have kontakt ud til andre, der ser anderledes på det, end inde i dette politiske.
Ja, fordi jeg tænker jo også tit, at, men det er måske, fordi jeg selv som skuespiller arbejder meget med tvivlen i mit arbejde. Jeg synes, det er det sundeste at gøre, når man arbejder med kunst. Fordi jeg synes, tvivlen er så brugbar, fordi du kan aldrig vide, og det, hvordan det her ender, når du starter et prøveforløb.
Jamen, tror du ikke, dem spørger jeg dig, tror du ikke, at det er det vigtige i alle fag?
Jamen, det er jo også det, jeg nogle gange kunne drømme om, at nogle politikere, i stedet for at være så bange for det der skide stemmer, de vil have, ikke valgflæsk, man kalder det, ikke? Altså, at de mange gange ville ture og sige, det ved jeg faktisk ikke, jeg vil prøve at undersøge det, fordi jeg vil faktisk have meget mere tillid til en politiker, der ture lade sin tvivl komme til ord, ikke? Og man ved jo også, at de har jo en eller anden, alt kan jo lade sig gøre inden et valg, efter valget kan du ikke lade sig gøre, ikke? Og det er jo også en skuffelse for mange sikkert bagefter, dem som har stemt på det her det parti, ikke? At så kunne det alligevel ikke lade sig gøre, det der blev lovet. Men jeg synes altid, hvis jeg har haft en instruktør i mit arbejde, så når jeg spurgt ham om noget, eller hende om noget, så har hun sagt, åh, det ved jeg faktisk ikke, det ved jeg ikke. Så er jeg altid blevet så glad, fordi vi kan ikke vide det, og så må det jo også være på politikere, ikke?
Jo, men jeg tror, altså, det er jo et almindeligt menneskeligt forhold, at vi er i tvivl. De mennesker, der ikke er i tvivl, er jo ganske forfærdelige. Altså, det må jo løbe skrigende væk, ikke? Men du har fat i noget væsentligt, fordi selvfølgelig er politikerne i tvivl, men du siger netop noget væsentligt. De giver ikke udtryk for det. Mm. Altså, det er ikke på måde at sige, at jeg er i tvivl. Jeg kan høre det huske en gang, for mange år siden, mange år siden, da jeg interviewede daværende statsminister Poul Hartling, så stillede jeg ham et spørgsmål, som jeg synes var fantastisk snedigt. Og jeg var fuldstændig sikker på, at her sad den lige i øjet. Og jeg kan ikke den dag i dag huske, hvad det var, men det var et eller andet, som var helt elementært, han skulle vide. Og det spørgsmål stillede jeg. Så svarede Hartling med den her lidt karakteristiske lispen. Det ved jeg ikke. Og så sad jeg der, altså med alle talenterne, og anede ikke, hvad jeg så skulle gøre. Skulle jeg slå om oven i hovedet med mikrofonen? Hvad skulle jeg stille op med det? Og det interviewet endte i en katastrofe, og det var direkte i TV. Jeg var i dengang på TV-avisen som studievært, som man kaldte det. Mange år senere mødte jeg så Hartling igen, og sagde, det var altså lidt imponerende det der. Jeg blev meget imponeret over, at du sagde det der med, at du var i tvivl, at du ikke vidste det. Så sagde Hartling, man skal ikke sige det alt for tit.
Men jeg tror bare, at uanset hvad, så er de der meningsmålinger også. Jeg hader virkelig meningsmålinger, fordi jeg synes, de er så massive og fuldstændig slet ikke til at bruge i et politisk debat. Og jeg tror, at politikere og alle deres spindoktorer, alle deres, hele deres stab rundt omkring bliver også så forvirret af det. Hvad skal vi nu? Og jeg tror faktisk, man mister enormt meget fokusering på det virkelig væsentlige, som et land har brug for med hensyn til de der meningsmålinger. Og fejlagtigt tror jeg også, at politikere kommer til at tale meget om penge, og man kappes om, hvem der kan være det parti, der kan give flest skattelæstelser. Fordi der er så mange emner, som åbenbart ikke er så populære, tror man. Altså, jeg synes for eksempel, det er helt absurd, at man ikke taler meget mere om klima. Jeg mener, hvad er det hele værd, hvis ikke vi kan trække vores vejr, hvis ikke vi kan drikke vores vand og give vores børn den mad, de fortjener, deres krop fortjener? Hvad er det hele så værd? Og der er så mange emner, som jeg synes er af vital betydning, som aldrig bliver nævnt, fordi, tror jeg, man igen fejlagtigt tror, at det er ikke noget, der giver stemmer. Og det kan ikke nytte noget, at man tænker på stemmer, når man laver politik. Man må tænke på et lands store velfærd, på også på det indre plan. Ikke? Og der tænker jeg også tit på i mit fag, hvis vi begynder, når vi laver kunst på scenen, at tænke på, hvad publikum vil have, altså agtige meningsmålinger, så er vi faktisk tabt. Fordi vi skal tænke på, hvad vi vil fortælle, hvad vi synes, der er vigtigt at fortælle, hvad det er for en historie, og så skal vi give publikum den oplevelse, som de ikke vidste, de havde brug for. Og så mener jeg også, det er med den moderne politiker i dag, for jeg forstår virkelig godt, at det er et svært landskab. Jeg synes virkelig, det må være meget, meget svært at være politiker. Og den sværhedsgrad, synes jeg også, man burde hjælpe hinanden med i et folketing, i stedet for at vinde øjne af hinanden, eller aldrig se på den, der taler, eller mange andre ubehagelige ting, man er vidne til. Jeg synes også, at det er et stort problem, at man nu vil give en masse penge til, at man vil have mobning ud af skolerne, samtidig med, ser man politikerne, der mobber hinanden mere eller mindre elegant eller plat. Hele nettet er fyldt med mobning, og det er altså omkostningsfrit at skrive alle mulige narrøv til hinanden, og klamme støder, og jeg ved ikke hvad. Jeg synes, det er et stort problem, at det offentlige debatrum bliver så fyldt med slam, rent sagt. Og det synes jeg også politikerne i dag, den moderne politiker, skulle være en foregangsmand for at virkelig have et talesæt, som er etisk, som er begavet.
Det foregår så hurtigt i vores dage, det er jo det. Altså, i det øjeblik, du siger eller udtrykker et eller andet, så er det jo pludselig spredt over hele verden i løbet af ingen tid. Ikke? Og det er jo klart, at det er så nyt for os alle sammen endnu. Selv for de unge er det nyt, og der er ikke rigtig kommet nogen kultur omkring det. Der er ikke lagt en kulturel praksis omkring de her sociale medier rigtig endnu. Altså, det er stadigvæk i sin vorden, og det skal man selvfølgelig have med i det. Men der kan jeg jo godt give dig ret. Det ville jo være fantastisk, hvis der var nogle flere ægte moralister blandt politikerne. Ikke moralister på andres vegne, men på egne vegne. Det kunne være morsomt.
Du lytter til Mikrofonholder, som i dag har overladt mikrofonen til skuespiller Karen Lise Mønster. Hun nærer en bekymring for tonen i den politiske debat, som blandt andet sætter spørgsmål ved kunstners ret til at blande sig i politik. Derfor har hun udfordret sig selv til en samtale med journalist og forfatter Geo Mitz. De mødes i teatersalen på Avenue T, hvor Karen Lise Mønster er vant til at optræde. Men i dag er hun trådt ned fra scenen og ind på en ny, den politiske.
Man kan ligesom mærke, at du som skuespiller, for nu at vende tilbage til det, du var inde på lige før, et større og større pres for at sælge jer selv som kunstner og som skuespiller. Er det det, der også ligger i din kritik af tiden?
Ja, altså det er jo klart, at der kommer jo ikke flere penge til kunsten i øjeblikket. Og der skal jeg jo altid være advokat for den, fordi jeg selvfølgelig synes, at den er livsvigtig for mennesker. Hvad var det, Churchill engang sagde for mange år siden, dengang, da krigen var udkæmpet? Og så fik han at vide, at der ikke var penge til kunst og kultur. Så sagde han, hvorfor har vi så udkæmpet krigen? Og dermed, der mener han jo selvfølgelig, at kunst er livsvigtig for mennesker, for derigennem udvikles vores empati, medfølelse. Altså, den udvikles jo ikke i politiske diskussioner eller debatter. Mange gange, synes jeg, når man ser den ene diskussion og debat efter den anden på tv og i radioen, så kan man jo mærke, at de mennesker, der har været inde og snakke sammen, har jo ikke rokket sig en tødel fra det, de sagde. Og det er jo, sådan er det jo, men jeg ved bare, at når kunst er godt, for det er det jo, når det er kunst, kan man sige, så rokker det ved os, ligesom store oplevelser i livet, både også i det mørke plan, altså sorg og tab. Og nogle gange kan jeg jo også undre mig over, at vi er så fjerne fra hinanden mange gange, fordi vi jo på en eller anden måde deler det fælles livsvilkår på så mange planer, ikke mindst med vores rædsel for at miste vores kære og vores sundhed. Så jeg mener, at god kunst også på en eller anden måde kan forene mennesker i et rum, og det er jo derfor, jeg altså har elsket teateret, fordi når det er godt, og når musen er ude, Thalia, på den gode måde, så skabes der faktisk et fælles rum, og man kan mærke et fælles åndedrag, og man kan mærke, at vi ved, at vi har de samme livsvilkår. Det synes jeg er en meget smuk og sjælden oplevelse, desværre. Men apropos det, du spurgte mig om, hvordan kunstneren i dag, jeg tror, der er rigtig, rigtig mange unge skuespillere, som har det svært, fordi de er jo delt i en mærkværdig kommerciel også nogle gange udnyttelse af den som skuespiller, og mange gange så går, synes jeg, grænsen mellem ligesom underholdning, reklame kontra film og teater, bliver den bliver meget sådan udvisket, ikke? Og skuespillere kommer ind i mange andre ting, hvor det måske så kan være svært at fortælle nogle andre historier. Og det føler jo selvfølgelig mange unge mennesker i dag sig, at det er vigtigt, fordi de skal ses. Og i virkeligheden er det jo et samfund, vi efterhånden har lavet, hvor man hele tiden skal ses og være på, og samtidig giver det en utrolig ensomhed, fordi at ingen unge, jeg sådan taler om lige meget, hvor skønne og vidunderlige det er, har faktisk særlig meget selvtillid. Og det gør mig rigtig ked af det, fordi jeg synes faktisk, at i min ungdom synes jeg faktisk, at selvtilliden var større. Vi gik heller ikke så meget op i det udvendige i kroppen og i hvordan vi så ud på samme måde, som man gør i dag. Og det synes jeg er en stor fejlslagen ting, der er sket også via reklamen og alt muligt andet. At de unge mennesker faktisk i dag har et svært liv.
Det er vel også fordi hyperliberalismen, eller du vil kalde det at stå igennem, altså, at det er mig, det drejer sig om, frem for et fællesskab.
Ja.
Det kan man jo ikke komme udenom, at det på en eller anden måde kommer til at indvirke på en mentalitet i et land. Det er jo noget, historikere har været interesseret i. I min studietid kaldte man det, man kaldte det mentalitetshistorie. I vores dag kalder man det mere identitetshistorie. Men det er sådan set det samme, altså mentaliteten, hvor svært det end er at måle det. Hvad er mentaliteten i et samfund? Mm-hmm. Og der er jo ingen, der skal bilde mig ind, at det ikke har indflydelse, at der er de her meget stærke stemmer om, at det gælder om, hvad der er i det for mig, og ikke for de andre.
Mm. Det er klart. Nu taler du lige om historie, fordi at jeg ved, du interesserer dig meget for historie. Jeg ved rigtig meget om det.
Det er mit oprindelige fag.
Ja, og det, du har sagt, at det er en forudsætning for at eksistere, at man har en historisk fornemmelse og en holdning til historien. Og jeg synes jo også, som dig, at jeg synes, historie bliver mere og mere interessant for mig. Det har den ikke altid været. Altså, jeg synes, at man skal kende sin historie for at kunne filosofere om fremtiden og leve i nuet.
Jo, men det er også rigtigt, men det kommer an på, hvordan man kender den, ikke? Ja. Altså, man kan jo sagtens sige, at jeg kender min historie. For Danmark har altid været et godt land, og det har altid været et ædelt og nobelt land, og vi har altid gjort det bedste for alle andre. Det er ikke en god måde at kende sin historie på. Altså, at kende sin historie er, at kultur underkaste en kildekritik, altså siger det nu rigtigt, er det rigtigt, at Dannebrog skvat ned fra himlen, for eksempel, ikke? Som Dansk Folkeparti, de hylder jo det der sted, hvor Dannebrog faldt ned oppe under slaget ved den Danisse i 1219, tror jeg det var. Og det er jo meget sødt, men det er jo ikke den måde, man bliver klogere af en historisk baggrund på. Der må man gå kritisk til værks over for de myter, der er om et land.
Selvfølgelig.
Og om sig selv.
Da jeg gik i folkeskole, og faktisk også i reglen, og også i gymnasiet, der havde vi en historielærer, der altid gav os emnerne af 2. verdenskrig. Selvfølgelig, jeg er født i 52, så der var stadig sådan dynninger af det, ikke? Og jeg kan huske, at jeg var helt lille og hørte om 2. verdenskrig for første gang, og hørte om de rædsler, det var, og om holocaust, og om koncentrationslejren og alt det der. Så tænkte jeg, hvor er det godt, at det er sket, tænkte jeg naivt. For så sker det aldrig igen. Det er sket, og hele verden har set det, og det vil gå i arv fra generation til generation, at det er det forfærdelige, som skete. Og så oplever man jo så, når man bliver ældre, og naiviteten, uskylden bliver frataget ind, at det er jo sket igen og igen, når man også læser historien, at der har været krige på krige. Og samtidig kan man så sige, hold da op, der har faktisk ikke været krig i Europa så længe, ikke? Og det kan man jo blive helt lykkelig over, og fordi man jo kan blive skræmt over alt det andet, der sker rundt omkring.
Jo, men det er da også der, hvor jeg personligt er meget glad for, at vi har EU, altså vi har fået den der union, altså hvor Jens Otto Krag sagde det engang, vi kan ikke have flere af de krige, sådan udtrykt han sig. Og det synes jeg var meget rimeligt, at man på baggrund af to verdenskrige måtte gøre sig nogle erfaringer, der sagde, altså lad os holde vores fjender tæt sammen. Vores venner tæt, men vores fjender endnu tættere, som de siger i mafiaen. Ikke? Mm. Altså, det måtte aldrig ske igen. Og så kan man sige, hvis man nu skal anlægge en optimistisk tone, så uanset vores bøvedhed over for svenskerne for tiden, og den er stor. Altså, der er jo ikke
vores hvad?
Bøvedhed.
Nå, bøvedhed, ja.
Over for vores svenske broderfolk.
Ja.
Så er det dog lykkedes med den historiske erfaring, vi fik stavlet sammen, at holde fred med svenskerne. Og indtil videre ser det ud, som om vi kommer i krig igen, eller er nogen staver Øresundsbroen over. Og det er jo et fantastisk fremskridt i historien, sådan som jeg ser det. Og hvis du kan opnå det samme i Europa, hvad meget tyder på, mellem Frankrig og Tyskland, er der ikke meget, der tyder på en krig igen. Så har vi nået meget. Men naiv skal man ikke være. For man skal samtidig, og det siger jeg for at modsige mig selv, at Stefan Zweig fortæller i Welt von gestern, Verden af i går, sin store erindringsbog, at tiden før Første Verdenskrig var en periode, hvor man var fuldstændig overbevist om, efter den lange fredsperiode i Europa, der aldrig kom krig igen. Mm. Og så brød fanden løs i 1914, og det varede, hvis man nu er finurlig, til 1989. Altså, man kan også sige, det var 1914-45 var en lang krigsperiode, men hvis man er helt finurlig, så kan man sige, konflikten varede fra 14 til 89, da muren faldt.
Da muren faldt, ja.
Så dem, der så taler om det 20. århundrede som en civiliseret periode, de er jo ikke rigtig kloge. Eller europæisk kultur som noget særligt i forhold til for eksempel den muslimske, som igen vil jeg nævne et enkelt politisk parti her i landet, der går meget ud af det. Altså at den muslimske kultur er middelalder, og jeg ved ikke hvad. De glemmer jo, hvordan der så ud i Europa for 70-80 år siden, eller lidt længere tid siden. Det er jo fuldstændig barokt, at vi fremhæver os selv som noget helt enestående, når man tænker på, at Europa har præsteret det mest blodige i verdenshistorien. Gandhi sagde det jo meget morsomt, som om han forudså de 20'erne, hvad der ville ske. Han blev spurgt, Mr. Gandhi, hvad synes de, da han var på besøg i London, Mr. Gandhi, hvad synes de egentlig om den europæiske kultur, civilisation, hvor til Gandhi svarede, det synes jeg ville være en strålende idé.
Ja. Ja.
Jamen, det er derfor, jeg synes, at historisk bevidsthed er et relativt begreb. Altså dem, der siger, at vi skal kende vores historie. Vi lever i en historieløs tid. Jamen, det kommer an på, hvad det er for spørgsmål, man stiller historien. Fordi altså, jeg vil næsten foretrække en historieløshed frem for dem, der gengiver historien direkte forkert. Altså imod kilderne. Det er ikke nogen fordel. Det gælder jo også journalister. Altså hvis de fortæller en forkert historie, så vil jeg hellere være fri for historien.
Mm. Men journalister har jo et kæmpe ansvar. De er jo om nogen, ligesom politikerne, hvad skal man sige, de skal væbne sig til tænderne i forhold til kildematerialer, i forhold til at vide en masse ting, sådan at de kan stille for det første de rigtige spørgsmål, men også vide, hvad det er for nogle svar, de får. Ikke?
Jamen, vi har alle ansvar. Det har vi jo alle som mennesker. Vi har det, der hedder det menneskelige ansvar. Men det kan jo også vende til dig at sige, du kender det jo også fra teatret. Altså, skuespilleren har selvfølgelig et ansvar, når man går på scenen for den figur, de fremstiller, og for det, de er med til, det, de har sagt ja til at spille med i. Men du kan jo ikke komme udenom. Og det er et spørgsmål, du kan vel ikke komme udenom, at institutionerne har hovedansvaret. Altså teatrets ledelse vil altid have hovedansvaret for, hvad man sætter op. Og således er det jo også i medierne. Journalisterne har det menneske og det journalistiske ansvar, men over det sidder der nogle ledere og nogle strukturer, anbragt nogle strukturer, ofte politisk anbragt eller kommercielt anbragt, som selvfølgelig bærer hovedansvaret for, hvad det er, man præsenterer folk for.
Men derfor synes jeg også, at det er vanvittigt vigtigt, at der er i København nogle åbne scener. Fordi jeg jo synes jo, at skuespilleren er en selvstændig kunstner, og jeg synes, det ville have været rigtig, rigtig sørgeligt for mig i hvert fald, hvis jeg hele mit liv kun var blevet spurgt eller sagt nej eller ja, men ikke selv også have sat nogle skib i søen. Fordi jeg tror, det er meget væsentligt for en skuespiller, at hun eller han ikke kun bliver sådan en intentionsspiller, man sådan beder om ting, eller vil du være med i det eller ikke, men også selv mærker efter inden i sig selv. Hvad er det, jeg vil? Hvad er det for nogle historier, jeg vil fortælle? Jeg synes, man bærer et kæmpe ansvar, også når man er blevet bedt af en institution til at lave noget. Fordi jeg har aldrig oplevet, at jeg kun sådan havde ansvar for min egen lille rolle. I det øjeblik, jeg havde sagt ja til en ting, så havde jeg ansvar for hele historien, hele forestillingen. Og det var så... synes jeg også, at det er vigtigt, at man blander sig som skuespiller. Igen, man har tænkt sig om, og man ved, hvorfor man blander sig, og hvad man siger, og hvorfor man gør det. Men det er en... jeg mener, teateret startede jo for... Ja, helt med folkeviserne, dybest set, ikke? Og saga og legender. Og så blev det mere eller mindre skuespillerne, der så også ville op og... og gestalte disse eventyr, sagaer og figurer. Og det er jo der, det startede. Det var jo ligesom lysten til at fortælle. Og den er jo så stor. Den er jo stor hos os alle sammen, tror jeg. Og jeg synes, at det der fortællegen, kunne jeg rigtig godt tænke mig, at der også var nogle rum til, at mennesker... kunne gøre igen, altså igen sproget. Altså grunden til, at jeg aldrig keder mig, eller aldrig kommer til at kede mig ved at være skuespiller, det er fordi, jeg synes, sproget er så essentielt. Og da jeg arbejdede med Inger Christensen, det springende punkt, så synes jeg, hun var en fuldstændig magisk fe nærmest, som viste mig den skattekiste, vi har af ord. Og disse ord har vi glemt, mange af os. Vi har glemt, at vi kan bruge den. Og vi kan bruge den både som et våben, og vi kan også bruge den som en ømhed over for hinanden, en forståelse. Fordi ordene virker jo genklang i os. Og det er også derfor, jeg tror aldrig, at teateret, uanset hvad der sker i verden, aldrig vil blive umoderne eller gå til grunde. Fordi der vil altid være brug for et mørkt rum, som man går ind i. Lyset bliver slukket. Man læner sig tilbage og hører ordene. Og det er jo også i den verden, hvor alt er billeder, ikke? Man kigger hele tiden ned i en skærm, og det er også der, hvor der er en ensomhed, der desværre breder sig, tror jeg, fordi man altid ser virkeligheden gennem en skærm, i stedet for at være nærværende, ikke? Når dronningen kører forbi og vinker fra sin karet, så ser hun ikke mennesker mere. Hun ser sådan mobiltelefoner, der filmer hende, ikke? Og det er bare sådan et absurd billede på, hvor vi går hen i øjeblikket, og der synes jeg jo, at teater pludselig bliver endnu mere essentielt vigtigt, ikke? Forstår du det?
Ja, det forstår jeg udmærket. Men så kan man sige, at jeg ved ikke, hvad du så siger til, at en stor del af moderne dramatik jo bliver lagt ind over tv-skærmen, for eksempel i de amerikanske serier, som man må erkende er en ny udtryksform. Altså, den er jo ikke særlig gammel. Den er vel 20 år gammel. Den begyndte vel for 20 år siden i sådan det helt store format. Og nu kommer meget af det helt store faktisk igennem det medie. Hvad siger du til det? Fordi der får du jo ikke den kontakt mellem
skuespillere. Nej, men jeg oplever det ligesom film, faktisk. Ja. Jeg har jo set mange af de der gode serier, både Six Feet Under, House of Cards og alle de der... Homeland, og de er meget forskellige arter. Nogle er mere eventyragtige end andre. Men jeg har godt kunne lide dem, fordi jeg synes, de har været ret begavet, og nogle gange den sidste der narko, som fortæller om hele den kolumbianske narkokartel, og var jo også meget oplysende. Jeg ser det mere som sådan en filmroman.
Jo, men der spørger jeg dig jo om, at hvis det er det, der bliver fremtiden, eller det er nutiden, de her serier, ikke?
Ja.
Kan du så forestille dig, at sådan en sal som denne her, en dag bliver brugt til noget andet, fordi det er nu engang teaterets udvikling og afvikling, man også taler om her.
Jamen, det kommer jo an på, hvor pessimistisk jeg nu skal lyde. Altså, jeg vil ikke være pessimistisk i det svar, jeg giver dig, fordi jeg vil tro på, at det består. Jeg vil tro på, at de her rum består. Fordi nu er jeg jo på turné rundt i landet med det andet sted, og vi har også nogle gange nogle samtaler efter forskning med folk, der har været inde og set det. Og jeg kan jo mærke, at de alle sammen, næsten giver udtryk for, at det at gå i teater er noget særligt. Fordi det sker lige nu og her. Og det er jo næsten en kliché at sige, at det er nu, det foregår, fordi vi står deroppe i kød og blod. Og når vi ikke kan huske en replik, så kan vi ikke huske den lige nu og her. Men jeg tror, at det møde der, tror jeg faktisk vil komme igen. Jeg ved ikke hvornår, men jeg tror altid, at når noget topper, så vil det komme, der vil komme noget andet igen. Det ser man jo også. Altså udviklingen går op og ned, og der sker det og det. Jeg tror aldrig, teateret vil forgå, men jeg tror også, der skal være en stor politisk vilje til at støtte det. Fordi at det er jo et man kan aldrig sige, at kunst kan betale sig.
Jamen, hvis I nu siger, jamen det siger vi så, det skal bare ikke være det offentlige, der gør det. Det er jo de toner, der er nu. Jamen, det er det private erhvervsliv,
der det er meget, meget, det har du ret i. Det er jeg også bekymret over. Fordi kunst kan ikke betale sig, og så vil der blive mange historier, som man med det samme siger, jamen det kommer folk til. Og der er jo en, jeg vil sige, der er jo mange gange den der, næsten en opdragende effekt i at lave teater. Det er også det, jeg siger. Jeg synes, det er meget vigtigt at give folk nogle oplevelser, de ikke troede, de havde brug for. Fordi derved kommer du ind i deres underbevidsthed på en helt anden måde. Meget underholdning er jo ligesom en pose Haribo-slik. Ikke? Du spiser den, og så har du glemt det igen. Og det er faktisk ikke særlig sundt for dit sind. Derfor så tror jeg, at det er vanvittigt vigtigt, at der er en politisk vilje til at støtte kunst og selvfølgelig teatre. Fordi at jeg tror, at det er meget vigtigt for befolkningen. Derfor er det jo også meget vigtigt, at vi tager ud og turnerer og viser teater rundt omkring i landet, så det er ikke kun København. Og der er jeg meget enig med for eksempel Frank Jensen, som siger, at jeg synes, det er meget problematisk, at et lille land som Danmark taler man om udkantsdanmark. Jeg bryder mig virkelig heller ikke om det ord, for jeg synes, at man meget hellere skulle samles om, at det er et lille, lille land. Og derved er vores det er, at vi når ud til hinanden, ikke særlig stort, og det skal vi benytte os af meget mere, i stedet for at fremhæve forskellene så meget.
Det er der mikrofonholder med skuespiller Karen Lise Mønster. Hun har inviteret journalist og forfatter Geo Metz til teateret Avenue T. Med scenen som baggrund taler de to om den politiske skueplads og det store ansvar, der ligger i at udtrykke sig i den offentlige debat. Politisk såvel som kunstnerisk og journalistisk.
Hvad er det, man kan opnå med teater? Jeg tænker på, igen for at vende tilbage til det politiske, hvad vil du gerne opnå med det? Altså, man kan godt have et mål, altså et konkret mål at sige, jeg vil gerne have, at mit land kommer til at se anderledes ud ved, at jeg stiller mig op på scenen og gør sådan og sådan. Jeg siger det jo også som både skribent og foredragsholder og forfatter, at nu gør jeg det her, fordi mit endemål er, at det her skal laves om på en eller anden måde. Og jeg ved godt, hver eneste gang, jeg stiller mig op på teaterstolen og kigger ud over en forsamling, som, når jeg knipper øjnene sammen, kan se, er temmelig jævnaldrende med mig selv, og vil nok det samme segment, så er jeg jo inderst inden godt klar over, at det er jo fuldstændig håbløst, det her. Det fører jo ikke til noget. Men det er vel det, man skal, der skal drive en.
Ja,
det,
jeg ved heller ikke, hvad der ellers skulle drive ind. Vi er jo som skuespillere også vanvittigt afhængige af en god tekst, ikke? Og det er jo ikke altid, vi har den helt gode tekst, men når man har den gode tekst, hvor man kan mærke, at forfatteren bag altså virkelig også vil noget med det her, vil fortælle folk noget, så er det jo rigtig rart at være et talerør, og så er det jo at lave den på den bedst mulige måde, sådan at folk tænker sig om. Jeg vil meget gerne have, altså hvis man nogle gange har været så heldig at være med i noget, hvor man både kan mærke, at folk går hjem og tænker sig om, men også har oplevet noget, som bliver ved med at gro i dem, som bliver ved med at bevæge sig. Jeg kan huske, vi lavede en forestilling på Sorte Hest, Laura Bro og mig, som handlede om sådan et firma, som overtager folks liv mere og mere, og næsten bestemmer, hvornår de skal giftes, og hvornår de skal have børn, og det udvikler sig temmelig grotesk, så til sidst kommer hende den ansatte op med sit lille spædbarn, der er død i en skotøjsæske, ikke? Altså det, for at fortælle, det er ligesom det ultimative, hvor hvis firmaet pludselig vil have hånd og hanke med alt, hvad de ansatte går og gør. Og der var der bare en kvinde, der var inde og se, der havde været rigtig ked af sit arbejde lang tid, og så skrev hun bare til os næste dag, efter hun havde set forestillingen, hvor hun går op og sagt op, og fundet sig noget andet, hun har aldrig været mere glad. Og det bliver man jo, det er jo en solstrålehistorie, kan man sige, men det er jo lige præcis for at give dig svar på det, du spørger om, at man gerne vil have, at folk skal ændre sig indenfra. Sådan at det ikke er, det er det, jeg mener, politisk diskussion er mange gange, eller andre diskussioner, også hjemme i min familie, hvor jeg har siddet mange gange, også da jeg var ung, vi diskuterede, og når vi rejste os fra bordet, så var vi bare lidt mere sure, fordi der var ikke nogen, der havde rokket sig, og vi havde ikke forandret os, men fordybelsen, ens egen fordybelse, enten du så rejser i et sted hen og fordyber dig i det sted, eller du læser historie, eller romaner, eller fordyber dig i en teaterforestilling, det tror jeg virkelig ændrer dig.
Men nogle gange kan man jo godt blive ret nedtrykt. Nu er jeg ikke selv religiøs, men jeg er ret velbevandret i The Good Book. Ikke? Altså for eksempel den, jeg vil tage et eksempel, den barmhjertige samaritan. Nå, den barmhjertige samaritaner hedder nemlig. Det er jo en forholdsvis enkel historie, som jeg kan huske fra min barndoms meget religiøse klasselærer i den, da hun første gang fortalte den. Og den siger jo sig selv, altså synes jeg, at man skal, i det øjeblik, man ser nøden, så skal man gøre det gode. Og det er at hjælpe den her mand, der ligger overfaldet af røver. Og så den foragtede samaritaner, han sørger for, at den her mand kommer i god pleje, og han ovenikøbet sørger for, at der også er en efterpleje, eller hvad man skal kalde det. Og så mange år senere, så hører man folk sige, ja, men det er en fuldstændig misforståelse, fordi det er kun den nære næste, der drejer sig om. Det gælder om ikke at hjælpe de andre. Det går slet ikke. Så bliver man selvgod, og så får vi en godhedsindustri, som ødelægger det hele, og som slet ikke er meningen med det. Og så tænker man, gud, hvis man kan misforstå den barmhjertige samaritaner og bruge det i politiske formål, hvad fanden skal man så stille op med det hele?
Jamen, det forstår jeg godt. Og det er jo igen også det der, der sker i øjeblikket med flygtninge, strømmen. Den ulykkelige folkevandringstid, vil jeg sige, hvor man jo, hvis man bare lige vender det et sekund om, at hvis det var mig, der sad der med mine to små børn, som frøs og ikke havde noget med, så ved man jo lige præcis, hvad man skal gøre. Altså prøve at hjælpe så meget man kan, hvis det er det, du tænker på.
Jamen det er det, jeg tænker på, men det har forskrækket mig i mange år, fordi det har været i mange år, det der med at sige, det gode er i virkeligheden det onde, fordi det gode, det er kun noget, jeg gør, for at, som en af politikerne siger, at flashe sin egen godhed. Det er blevet meget
populært. Altså.
Men så spørger jeg mig selv, og jeg har været mange år om at finde svaret på det, fordi man igen et af de der øjeblikke, hvor man tænker, hvad søren skal man sige til det, fordi det virker så urimeligt. Men så kan man jo egentlig meget let løse den ved at sige, jamen okay, så flasher man sin egen godhed ved at være godgørende. Men det kan jo sådan set være ligegyldigt for den, der modtager godgørenheden.
Ja.
Det er jo godt alligevel, at man selv føler sig som en fanskal. Det er jo underordnet, sådan som jeg ser det. Men det er jo den her misforståelse, eller mistolkning af Martin Luthers, det der hedder Gud, gerningsretfærdighed. Altså, hvor Luther siger sådan noget som, at man kan ikke komme nærmere frelsen ved at gøre det gode. Man kommer kun nærmere frelsen, hvis man har en trosforhold til vor Herre, og det er kun vor Herre, der kan give en syndsforladelsen og alt det der. Men jeg siger hele tiden, jamen det er jo inderligt ligegyldigt. I det øjeblik, man står i en situation, hvor folk er i nød, så har man efter min mening kun én ting at gøre, det er at gøre det gode over for vedkommende. Og så kan det være ligegyldigt, hvad man selv føler.
Jeg tror også, at det må også være en privat sag. Jeg tror, at vi kender alle sammen det, du snakker om. Og vi kender alle sammen forfængeligheden. Vi kender det hele. Og jeg tror bare, jo mere man gør det, uden at tænke så meget, jo mindre føler man, at man flasher. Altså, jeg tror, når man gør det sådan en gang imellem, lige sådan, nej, nu kan vi også lige. Men hvis det er en del af ens dagligdag at gøre det, hvis man ikke tænker så meget over det, men bare siger, jamen det er jo bare noget, man skal gøre hver dag. Tænk over det hver dag. Så tror jeg ikke, at det bliver den følelse, som jo faktisk ikke er særlig behagelig, den der selvgodhedsfølelse, for den kender, tror jeg, vi alle sammen kender. Og den er jo ikke rar. Men jeg er da dybt enig med dig i, at det eneste, det handler om, det er at hjælpe.
Nå, men jeg siger den, fordi jeg har jo også selv følt, det har vi jo alle sammen. Altså, nu har vi desværre også snart, eller nogen tigger her i landet, men ellers har vi jo oplevet det i syden også. Det, ikke? Man, der sidder en tigger på gaden i Sevilla, og så ligger man. Det var der, jeg følte det sidst. Jeg lagde en mønt, og så gik jeg videre og følte, jamen det var jo godt, jeg gjorde det. Og det er selvfølgelig en dum følelse, men den var der. Men så tænker jeg bagefter som trøst, når manden har jo fået pengene alligevel, så er det jo sådan set ligegyldigt, at jeg er en klovn. Altså ja. Det, jeg gerne vil gentage, fordi jeg synes, det er en meget vigtig pointe. Noget helt andet, jeg synes, du er en meget, meget fin skuespiller. Jeg synes, du er en meget, meget smuk og storartet, strålende skuespiller. Jeg kunne godt tænke mig at spørge dig, er du blevet klogere med årene?
Ja, det håber jeg sandelig er jeg. Og det kan være, at du synes lige nu, at du ikke lyder særlig klog. Men
du ved godt, hvad jeg mener, at vi lagde ud med noget, hvor vi...
Jamen, jeg håber da virkelig, at jeg er blevet klogere. Jeg må sige, at den eneste mening, jeg kan finde, bortset fra den kærlighed, som man ikke kan undvære, det er jo at blive klogere. Altså, det er jo hårdt nok at blive gammel med at have ondt alle vegne, og synet bliver dårligere, og jeg ved ikke hvad, og... Men jeg synes, at den eneste grund til, at det kunne være rigtig, rigtig dejligt at blive gammel, det var da netop at blive klogere. Ikke fordi det ikke er smerteligt at blive klogere, for det er det jo også, apropos den uskyld, som jeg talte om, som bliver taget fra en gang på gang. Men jeg synes, at den måde, man måske også bliver klogere på, det er også at sige, jamen, du må jo ligesom prøve at finde din vej her i livet, hvad du mener. Og det kan være svært nok i den verden, vi lever i, hvor vi bliver hele tiden påvirket med så mange, mange informationer hele tiden, uden vi faktisk ved det, ikke? Og prøve at finde ud af hele tiden at ruste dig mod den verden i forhold til også at turde sige din mening. Også selvom den måske er ildehørt. Og det er jo også det, kunstners ansvar er jo også mange gange at finde en sandhed frem, som er ildehørt mange gange. Men den er vigtig. Jeg synes, der var i mange år, jeg var meget, og det tror jeg, der er også mange, der går med, at man sådan er bange for, hvad andre mener om en og synes om en. Og den synes jeg måske bliver lidt bedre med årene, at man siger, jamen de mener jo alligevel, hvad de synes. Og det er, jeg mener, jeg tror utrolig mange fjendskaber baseres på misforståelser. Igen på grund af sproget. Vi er rigtig dårlige til at lytte. Vi er rigtig dårlige til at formulere os. Og så kommer der en masse misforståelser, som fører til fjendskaber, som i virkeligheden er misforståelser. Hvor vi mange gange, man skulle næsten have et fag i skolen, synes jeg, som handlede om at kunne udtrykke sig, kunne diskutere, kunne debattere ordentligt og sagligt og med sig selv, med hjertet først. Så tror jeg, at vi ville undgå en masse snavs, rent sagt. Så jo, jeg håber virkelig, at jeg er blevet klogere med årene. Det bliver man jo også af at se sine børn vokse op, og se deres kamp i livet, se nogle gentagelser, læne sig tilbage nogle gange, og ikke føle, at man skal være på hele tiden. Man ligesom kan iagttage det på en ny måde. Jeg synes også, det jeg må beskytte mig mange gange, sådan har du det måske også. Du sagde til mig på et tidspunkt, du fik forbud mod at se tv-aviser, fordi du blev så tosset nogle gange over de ting, det kan du måske forklare mig lidt om, men altså, at man nogle gange må beskytte sig mod den verden, som man nogle gange ikke rigtig forstår, og som man også bliver harm på, ikke? Og lukke lidt ned for.
Det skulle være det. Hvis du spurgte mig, om jeg var blevet klogere, så vil jeg sige, at jeg er blevet mere forvirret. Men jeg er altså også blevet klogere i den forstand, at jeg synes, man bliver bedre til at fravælge nogle ting, ikke? Og sige, at det er livet ikke langt nok til. Det er det jo rent faktisk. Heller ikke, jo ældre man bliver. Så er det jo. Plus kan man jo se udløbsdatoen på sig selv, når man er så uforsigtig, som jeg er til at komme til at kigge mig i spejlet, ikke? Det skal man lade være med.
Ja, det skal man.
Hvad er det, Tranströmer? Han siger, han har jo et vidunderligt digt, jeg skal prøve at huske, han siger, det hænder, at døden kommer forbi at tage mål af mennesket. Dette besøg glemmes, livet går videre, men tøjet syes i det stille.
Mm. Hvem var du sagde det så?
Det er Tranströmer.
Okay.
Det er jo ikke noget under, han hører til toppen af poppen, af toppen af lyrikken.
Men samtidig må jeg også sige, at jeg synes, det er vigtigt, at man også taler om døden, at der aldrig bliver et tabu, fordi det er jo også en vanvittig stor inspiration, synes jeg, man skal dø. Og nogle gange, så kan jeg faktisk synes, det er noget. Jeg tror ikke, jeg kunne holde ud at leve så mange flere år på jorden, end jeg regner med. Sådan. Jeg tror, den udløbsdato også er noget, fordi der er jo også begrænset for, hvor meget bekymring, man kan rumme i sig, og hvor meget, hvad skal man sige, jeg kan huske min svigermor, hun blev 83, og hun sagde, nu er alle mine venner døde. Og den sorg, der var i den sætning, var stor, fordi dermed var hendes historik også død, hendes mand var også død. Og det der med at dele en historie med nogen, det er også derfor mange søskende, at det er en gave, når man som søskende kan have det godt, fordi man deler den historik sammen.
Men det vil også nogle gange, der hvor jeg synes, at man bliver vred, det er nu altid blevet altså over den fremstilling, den virkelighedsfremstilling, som ofte er dominerende, både i medierne, men altså også nogle gange i teaterverdenen, og i det hele taget, og den politiske side også. Det er det, som Anne Wivel engang meget rammende har kaldt, den her ulidelige sorgløshed. Mm. Og det er jo ikke den, vi er interesseret i. Vi er jo interesseret i, hvor sorgløs betyder noget andet end sorgløs. Det betyder jo også bekymringsløs. Sorge, det er jo mere vidt begreb. Mm. Altså den laden som om, at det går sgu godt det hele, ikke? Schlüter sagde det jo i sin tid, det går ufatteligt godt, men Schlüter var også en meget morsom mand, altså, eller er en morsom mand, at han havde jo også en glimt af ironi i det, at det var der, hvor det var lige til at bære, men så heller ikke mere. Fordi det var jo en eller anden form for iscenesættelse af en politisk virkelighed, hvor vi alle sammen ved, at det er jo ikke problemløst. Altså det er jo fandens besværligt det her, og det er nogle gange er meget skæbnesvar og beslutninger, der bliver taget med meget lange perspektiver. Se nu for eksempel det danske skattevæsen, som er gået fuldstændig af helvede til. Det var Anders Fogh Rasmussen, der i sin tid fik ødelagt det, da han sad som skatteminister. Det har de fleste glemt. Han fik afskediget alle de dygtige skatterevisorer, der var dengang, fordi skattevæsenet var ikke noget, der havde groet i Venstres have. Det skulle nedlægges, som, det skulle det ikke, men det skulle i hvert fald neddrosles, så man lettere kunne slippe i skat. Nu ser man resultatet så mange år efter. Og det er jo der, hvor jeg siger, at hver eneste gang, der træffes sådan en beslutning, så må man ikke fremstille det med den her sorgløshed. Man må tage sine vælgere højtidligt og fortælle dem råt for usødet, hvad der kan være af konsekvenser.
Ja.
Ja. Og det gælder jo sådan i hele livet, altså, at man må, det synes jeg er en del af ens ansvarsbevidsthed, at man hele tiden og gør sig sit eget ansvar bevidst, er klar over, at de handlinger, man begår, det har dyre omkostninger for ens omgivelser. At man er indgået i nogle aftaler og nogle forhold, som altså er bindende på mange ledere kanter i menneskelivet. Sådan ser jeg nu altså en gang imellem på det. Men det er nok, altså det er jo også, man er jo også belastet af sin barndom. Jeg havde et meget lykkeligt barndomshjem her på Frederiksberg, lige om hjørnet. Og det betød, at de ting, der blev sagt til mig dengang, af nogle meget kærlighedsfulde og ordentlige forældre og en storebror, har haft kolossal indflydelse på mig. Og det er sikkert ikke lykkedes alt sammen, men det tror jeg bestemt ikke. Men der sidder nogle ting i en. I den forsamling, ikke?
Jo, men altså, det tænker jeg også tit på, for det er jo sjovt, når jo ældre man bliver, så tænker man jo meget pludselig på sin barndom. Det har jeg i hvert fald gjort det sidste års tid, kan jeg mærke. Og det er jo også et kræft af de ting, der sker omkring en, selvfølgelig. Men jeg kan bare huske, at tiden dengang, selve tiden, timerne, minutterne, sekunderne, følte så lange. Og det var ikke, fordi jeg var barn, fordi jeg snakkede meget med mine egne børn og børnebørn, og de oplever altså tiden anderledes. Og jeg tror jo, jeg ved jo ikke, hvordan hele universet er sat sammen. Jeg tror, at det er en mægtig ting, vi slet ikke fatter rigtigt, men i hvert fald, så er jeg sikker på, at tiden var meget lang dengang, i hvert fald for mig og også for andre. Den føltes anderledes, og det måske også på grund af, at der ikke skete så meget. Der skete meget, meget lidt, da jeg var barn. Altså, jeg blev den der hele tiden, hvor børn bliver stimuleret og skal til det ene og det andet og se og høre. Nogle gange, så tror jeg også, der sker alt for meget for dem. Det skete ikke for mig. Det var lange, lange, kedsommelige eftermiddage. Jeg kan huske, jeg kedede mig meget, men ikke på nogen sådan dårlig måde, men jeg kedede mig mange gange, og det var måske ikke så dårligt, fordi man derved fik ro til at måske bare være her i alteret, og jeg kan huske duftene meget tydeligt dengang, græsset, hvordan græsset lugtede, hvordan vinden føltes på kinden, hvordan lyden af bladene var sådan meget, meget stærkt, fordi jeg måske var midt i alteret og var til stede der i al min kedsomhed.
Så sker det jo senere i tilværelsen, når man kommer ud for noget, der er så ekstremt kedeligt, at man opdager, at Einstein ikke havde ret, at tiden kan gå baglæns.
Ja, det er det. Men det var det, Kierkegaard sagde. Hvad var det, han sagde, som jeg synes var så klogt, som jeg aldrig kan huske? Det der med, at de skal forstås baglæns.
Ja, det er rigtigt, men det er det historieopfattelsen, at man skal forstå den. Men i virkeligheden siger historikeren, altså siger man i historien, at man skal iagttage datiden, fortiden med datidens kyndige jagttagers øjne.
Ja.
Altså det er meget vigtigt i historieopfattelsen, at man ikke anlægger et nutidigt syn på historien, og anlægger en moral, som vi kender til, eller vores egen moral, på datidens mennesker. Mm. Der er en britisk poet, der har sagt det meget smukt, han siger, past is a foreign country, people there behave differently. Mm. Det er meget vigtigt at holde sig for øje. At
hvordan vil du oversætte det?
Ja, fortiden var et mærkeligt land. Menneskene der handlede anderledes, agerede anderledes. Mm. Det er så smukt på engelsk. Men
ja,
altså,
det er også smukt på dansk.
Ja, men det er en stærk tanke, og det er det allersværeste i jagttagelsen af fortiden. Også ens egen fortid.
Ja.
At ens forudsætninger var anderledes, når, som du også siger, da du var barn, du kedede dig. Jamen, du jagttager det jo med nutidens øjne. Det er ikke sikkert, at det var den helt samme følelse dengang, vel? Og sådan har vi det jo med alt, hvad der er, ligger i fortiden. Hvorfor handlede de mennesker dengang, som de gjorde, dem, der var i ens omgivelser? Jamen, der oplever man jo, at deres forudsætninger var anderledes, når man som voksen ser på det og får noget at vide om det dengang. Det kan man gøre gennem et brev, eller hvad det nu er, hvor man får den her aha-oplevelse, at tiden var anderledes. Marcel Proust, det hele hans værk handler om, det er, hvordan motiverne og forestillingerne om handlingerne og fortiden ændrer sig i tidens løb. Hele hans værk handler om tiden, og er efter min mening meget overbevisende og som analyse af det. Og det synes jeg er meget vigtigt, og det er også, når vi har den her diskussion om politikerne og med politikerne, så er det en hver gang en mangel, at der er den her, skal vi sige, primitiv, vil jeg godt bruge udtrykket, primitiv opfattelse af fortiden, som om den var til at forstå med nutidens øjne, og kun med nutidens øjne. Mm. Hele diskussionen om besættelsestiden var efter min mening skandaløs, hvor det fra, jeg igen må jo nævne den tidligere statsminister, som altså pludselig opfinder den her idé, at samarbejdspolitikken under besættelsen var usel, kommer han med. Uden at forstå de menneskers forudsætninger og den situation, de var sat i. Hvad var det egentlig, man skulle stille op i sådan en situation? Og det er det, man hele tiden var med, og det er også det, jeg synes, at diskussionen om EU er til så fantastisk mangelfuld. Og jeg spørger nogle gange mig selv, jamen har de mennesker overhovedet aldrig nogensinde studeret Europas historie? Har de aldrig studeret deres eget lands historie? Er de slet ikke klar over, hvad der står på spil? Det kan jeg godt pine mig.
Men er det ikke også et problem, at mange politikere måske aldrig heller har været ude sådan i miljøerne? Og altså nu tænker jeg på Anker Jørgensen, der var lagerarbejder og har prøvet alt det der, før han kom ind i politik. At det er meget akademikere, der bliver politikere, at de måske også nogle gange mister. Hvad er det egentlig, der sker? Hvordan er det? Hvad er det for nogle problemer, folk har? Hvad er det?
Jo, men det er jo også derfor, jeg hele tiden siger, jamen det er jo netop derfor, de to politikere, vi lagde ud med i begyndelsen, at deres udtalelse er så umanerligt tåbelig. Fordi netop fordi de bliver mere og mere specialiserede, og det er vanskeligere og vanskeligere at være politiker, så skal de jo netop åbne sanserne for et rum som det her, teatrets rum og litteraturen. Åbne sanserne for, hvad folk, der har noget på hjerte, udtaler. Og derfor deres udtalelse om, at kunstnere skal holde deres kæft, det er jo det mest tåbelige, jeg faktisk har hørt i mit voksenliv, udtalt af ansvarlige politikere.
Ja.
Så må jeg lige, jeg vil godt tænke mig lige, fordi nu nævnte du Churchill. Vi har også haft lejlighedsvis nogle danskere, der har udtalt sig forstand. De ovenikøbet en af de mest åndssvage konger, vi har haft, Frederik den 6., som står i statue herovre. Han var virkelig dum i nakken. Han sagde dog en ting, som var meget begavet. Da Danmark havde tabt alt, delvis på grund af hans egen tåbelige politik, og byen var bombet, København var bombet sønder sammen, statsbankerot, tabet af Norge, det hele var forfærdeligt. Så siger Frederik den 6., jamen fordi vi er blevet fattige, behøver vi jo ikke blive dumme. Og så er det, at han er med på at lave de her fonde, som gør, at vi får guldalderen, så måske kommet alligevel, men vi får i hvert fald en vældig offentlig støtte til guldalderen. Og Danmark faktisk kommer igennem den her krise i langt bedre stand, og faktisk som et åndeligt strålende land i forhold til det, vi kunne være blevet, hvis han havde været tilbageholden med midlerne.
Mm-hmm. Ja, det er det, som jeg altid godt at kunne lide, hvad det Gnag siger. Lille land må drømme store drømme. Og det er nok det, vi hele tiden tror, jeg skal skrive på vores ærmer, at det skal vi. Vi skal ikke nøjes med, selvom også tingene bliver sværere, eller der er ingen penge eller noget. At vi bliver ved med også, tror jeg, også at sætte det enkelte menneskes ligesom behov, at man, og man også tør ligesom tænke på, hvad vi består af, tror jeg. Det er jo det, vi selvfølgelig bruger meget også i teatret, ikke? Hvem er mennesket som sådan? Og jeg synes nogle gange, at det er helt utroligt, at vi har lavet en verden, som dybest set er så svær for os at være i, når man tænker på, hvor følsom og sensitivt menneske er. For det tror jeg virkelig på. Og så har vi lavet en verden, som er faktisk ret hård. Vi har lavet en, hvad Inger Christensen siger, en by af beton og sten, ikke? Og vi har lavet et netværk, hvor man kan kalde hinanden hvad som helst, ikke? Og det tror jeg er, jeg tror virkelig, pas på, at vi ikke mister den blødhed, som er vigtig for os alle sammen, for os at kunne være sammen. For det skal vi jo være, uanset hvad vi så mener om det ene eller det andet.
Jeg er fuldstændig enig. Tak fordi du ville tale med mig.
Det vil jeg. Også en anden gang.
Du har lyttet til Mikrofonholder, der i dag var med skuespiller Karen Lise Mønster og debattør og foredragsholder Georg Metz. Programmet var produceret af Julie Ting. På facebook.com/mikrofonholder kan du finde denne og andre mikrofonholdersamtaler.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.